Dragi prieteni, vă invităm în continuare să ascultați emisiunea Emanuel, realizată de Matei Baciu, în fiecare luni și joi de la orele 7:15, la Radio Maranata Vulcan.
Dragii mei, bun găsit! Suntem la a treia predică din cele 7 din seria de predici intitulată Cum poți avea o familie fericită? Predica de astăzi este intitulată Comunicarea în familie. În această predică mă voi concentra asupra modului în care trebuie să comunicăm în familie. Există frecvent, dragii mei, în familiile noastre probleme de comunicare. De aceea este nevoie să creăm în familiile noastre un climat propice pentru comunicare. Când vorbim, dragii mei, despre comunicarea eficientă, cel mai înalt nivel al comunicării eficiente este dialogul. Dialogul, dragii mei, nu poate funcționa decât atunci când toate părțile implicate în comunicare au cel puțin respectul cuvenit față de cealaltă persoană. Pentru a avea cu adevărat dialog în familiile noastre, este nevoie să dezvoltăm relații de bună calitate unul cu celălalt, respectiv soțul cu soția, părinții cu copiii. Oare chiar la întâmplare ne dă următoarea poruncă Domnul nostru Iisus Hristos și în Evanghelia după Ioan, la capitolul 13, începând cu versetul 34 la 35, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dragii mei, lucru cel mai evident în fiecare familie este modul de comunicare. Din modul în care comunicăm noi, putem vedea sau pot vedea ceilalți oameni dacă suntem cu adevărat ucenicii lui Iisus. De atâtea ori, în familiile noastre, există foarte multă tensiune, multe vorbe nejudecate. Există un dialog sau o comunicare ineficientă. Și aș vrea astăzi, dragii mei, să ne concentrăm pe ceea ce se numește dialogul în familie. Iată care sunt recomandările biblice în ce privește respectul în comunicare. În Cartea Romani, în capitolul 12, cu versetul 10, Cuvântul lui Dumnezeu spune: în cinste fiecare să dea întâietate celuilalt. Iar în Filipeni, în capitolul 2, versetele 3 și 4, spun: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus decât pe el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Una din cele mai speciale metode de demonstrare a relațiilor în familie, dragii mei, este dialogul. Pentru că dialogul să aibă loc întotdeauna, trebuie să ai pe celălalt în centru atenției tale. În general, dragii mei, oamenii comunică mult în familie, însă diferențele de calitate sunt enorme de la o familie la alta. Există o deficiență enormă în comunicarea în familiile noastre. Există, dragii mei, cel puțin două moduri de comunicare. Comunicarea într-un singur sens sau comunicarea în dublu sens. Haideți să vorbim acum despre fiecare și voi începe să vorbesc despre comunicarea într-un singur sens. Ce este comunicarea într-un singur sens? Când comunicăm într-un singur sens, ne concentrăm pe noi înșine. Atunci mă concentrez la nevoile mele, Mă concentrez pe importanța mea, pe sentimentele mele, pe valoarea mea și nu țin cont de celălalt. Când comunicarea este, dragii mei, într-un singur sens, celălalt nu este privit ca o persoană cu aceeași valoare. Nu este privită ca o persoană cu aceleași nevoi, cu aceeași importanță sau cu aceleași sentimente. Din acest motiv, noi nu putem comunica în dublu sens, adică nu putem dezvolta dialogul. O astfel de comunicare este ca și cum ai vorbi cu un obiect. O astfel de comunicare, dragii mei, distruge efectiv viața de familie și îmbolnăvește sufletul celuilalt. De aceea trebuie să fim extrem de atenți atunci când comunicăm. Comunicarea este un factor care determină enorm de mult creșterea, dezvoltarea relațiilor din familie. Acum, dragii mei, voi vorbi despre comunicarea în dublu sens, adică dialogul. Comunicarea în dublu sens scoate în evidență că eu sunt important și celălalt este la fel de important. Comunicarea în dublu sens, dragii mei, scoate în evidență că eu trebuie să vorbesc și celălalt trebuie să vorbească. Eu am sentimente și celălalt are sentimente. Eu trebuie să fiu înțeles și cealaltă persoană trebuie să fie înțeleasă. Eu am valoare și celălalt are valoare. Aceasta este, de fapt, comunicarea în dublu sens. Aceasta este dialogul. Dacă cel puțin unul din cei doi care comunică are mentalitatea că eu sunt cineva, iar celălalt nu este nimic, dragii mei, atunci dialogul nu poate avea loc. Deci comunicarea eșuează. Întotdeauna pentru a funcționa comunicarea în dublu sens sau dialogul, cei doi trebuie să pună un accent foarte mare pe celălalt. Trebuie să-i dea o mare importanță celuilalt, trebuie să-i dea o mare valoare celuilalt. Comunicarea în dublu sens, adică dialogul, ține de atitudinea celor două persoane care sunt implicate în actul comunicării. Dragii mei, în cele ce urmează voi prezenta 6 elemente care promovează dialogul. Deci nu uitați, 6 elemente care promovează dialogul. Primul element care promovează dialogul este sinceritatea și subliniez sinceritatea. Când vorbim de sinceritate, dragii mei, ne referim la faptul că fiecare persoană este cinstită în legătură cu sine însuși. Când suntem sinceri cu noi înșine, nu transmitem o imagine falsă despre sine și nu ascundem sau nu ne ascundem în spatele unei măști, adică nu ne dăm drept alții. O persoană sinceră este receptivă la toate informațiile și sentimentele celuilalt. Iată cum este descrisă o astfel de persoană în Sfânta Scriptură. În Romani, în capitolul 12, cu versetul 3 spune: eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Observăm că aici, în Romani, Apostolul Pavel ne învață că fiecare dintre noi să nu aibă o părere mai înaltă despre sine decât se cuvine. Din acest motiv, dragii mei, pentru că avem o părere prea bună despre noi, de multe ori dialogul nu funcționează. Haideți să fim sinceri cu noi înșine și să ne vedem părțile negative pe care le avem noi, nu doar să vedem părțile negative a celuilalt. Un om sincer recunoaște minusurile și carențele sale. Știți ce spune Apostolul Pavel în Cartea Romanii, în capitolul 7, versetele 18 și 19? Aici Apostolul Pavel vorbește despre el. Observăm sinceritatea apostolului și de multe ori noi nu înțelegem de ce nu funcționează comunicarea în familie, de ce există atâta scandal în familie. Știți de ce? Pentru că nu avem sinceritate cu noi înșine și nici cu celălalt. Nu suntem sinceri. Știți ce spune aici apostolul Pavel? Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, spune apostolul, adică în firea mea pământească, adică în trupul meu. Pentru că ce-i drept, am voință, spunea el, să fac binele, dar n-am puterea să fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu pot să-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată că în sfârșit îl fac. Aici vorbește apostolul despre carențele sale. Oare nu ar trebui și noi, în cadrul familiei, în raport cu celălalt, cu soțul sau cu soția, să recunoaștem carențele noastre, să recunoaștem minusurile noastre, așa precum le-a recunoscut apostolul Pavel? Al doilea element care promovează dialogul este empatia. Empatia este capacitatea de a te identifica cu cealaltă persoană în ce privește sentimentele celuilalt. Empatia te face să vezi un eveniment sau o situație din punct de vedere a celuilalt. Aceasta este empatia. Nu la întâmplare, Biblia ne încurajează să fim în asentimentul celuilalt. Și în Romani, în capitolul 12:15 spune: bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Adică pune-te în pielea celuilalt. Altfel, dialogul nu poate fi dezvoltat. Trecem la al treilea element care promovează dialogul. Și acesta este iubirea necondiționată, a iubi pe celălalt în mod necondiționat. A iubi necondiționat, dragii mei, înseamnă să-l iubești și să-l prețuiești pe celălalt pentru propria sa valoare și integritate, fără să-i se pună vreo condiție pe care acesta trebuie să o îndeplinească pentru a fi iubit. Iubirea necondiționată înseamnă să-l iubești fără să-i pui vreo condiție. Este greu, știu, recunosc că este greu, însă Iisus așa a făcut cu noi. Iubirea trebuie să fie în raport cu ceea ce ne-a învățat, dragii mei, Hristos. Hristos ne-a spus: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Observăm că Domnul Iisus Hristos ne dă o pildă, ne dă un exemplu de iubire, de precum ne-a iubit El, așa să ne iubim și noi unul pe celălalt. Oare cum ne-a iubit Hristos? El ne-a iubit pe când eram noi încă păcătoși. Și El ne-a iubit până la capăt. Oare ce fel de iubire trebuie să manifestăm noi unul față de celălalt în cadrul familiei? Observăm că Hristos, dragii mei, i-a iubit, așa cum spuneam, până la capăt. Chiar dacă unii din ucenicii lui au înregistrat anumite falimente, și ne referim la apostolul Petru și la toți ceilalți care s-au debarasat de Iisus, care l-au părăsit pe Iisus, dar Hristos, noi știm că a rămas față de ei cu o iubire extraordinară. Și iată ce declară evanghelistul Ioan în ce privește această iubire necondiționată a lui Hristos față de ucenici. Știți ce spune în Ioan, în capitolul 13, versetul 1? Iisus iubea pe ai săi, adică iubea pe ucenicii săi, care erau în lume. I-a iubit, spune evanghelistul, până la capăt. Această iubire, dragii mei, trebuie manifestată și în cadrul familiei unul față de celălalt. Trecem la al patrulea element care promovează dialogul și acesta este atenția. Atenția pe care noi o acordăm celuilalt. Dacă vrei ca dialogul și respectiv comunicarea în dublu sens să funcționeze în familia ta, trebuie să acorzi o atenție sporită celuilalt. Atenția în actul comunicării înseamnă să asculți cu toată ființa ta pe celălalt. În Proverbe, în capitolul 18, cu versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu spune: cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. De multe ori noi vorbim, dar nu avem răbdare, nici măcar interes, cu privire la ceea ce vrea să spună celălalt. Și ne grăbim și vrem să intuim ceea ce vrea să spună celălalt. Dragii mei, nu aceasta este dialogul. Dialogul este să lași pe celălalt să vorbească până când el termină și după ce te-ai asigurat ceea ce el ți-a transmis, abia atunci poți să începi să vorbești. Când doi oameni, dragii mei, se stimează, atunci ei vor asculta ce are de spus fiecare. Când vorbește celălalt, ești ochi și urechi și ești atent la ceea ce spune el, mai ales atunci când este o problemă serioasă în viața celuilalt. Și de multe ori observăm în familiile noastre când soția, de exemplu, plânge și bărbatul nici măcar nu se sinchisește să o asculte. Sau de multe ori bărbatul are probleme și femeia este atât de dezinteresată de vorbele pe care el le spune și pentru că nu există o atenție sporită unul față de celălalt, nici comunicarea nu funcționează și dacă comunicarea, respectiv dialogul, nu funcționează, nici relația în familie nu se dezvoltă prea mult. Și din păcate, familia regresează din punct de vedere emoțional, sentimental și poate ajunge într-o stare încât cei doi nu-și mai găsesc locul unul cu celălalt. Mă rog lui Dumnezeu, dragii mei, ca atât în familia mea cât și în familia ta, aceste lucruri să funcționeze. Voi trece acum la al cincelea element care promovează dialogul și acesta este respectul reciproc. Respectă-l pe celălalt. Respectul reciproc, dragii mei, înseamnă să-l privești pe celălalt ca egalul tău. Este cam greu, dar se poate. Privește-l pe celălalt ca egalul tău, fără să faci vreo diferență datorită statutului social sau a realizărilor într-un fel. De multe ori în familie, unul sau celălalt își etalează rezultatele pe care le are poate pe un anumit plan, poate pe plan economic, poate pe plan intelectual sau așa mai departe. Dragii mei, în familie așa ceva nu trebuie să existe. În momentul în care noi ne pretindem că suntem mai mult decât celălalt, decât soția sau decât soțul, vreau să vă spun că respectul nu mai există și atunci nici comunicarea nu mai funcționează și dacă nu funcționează comunicarea, totul se duce, totul se risipește. Dragii mei, respectul reciproc înseamnă să nu-l manipulezi pe celălalt, să nu-l exploatezi pe celălalt, să nu-l privești pe celălalt mai că tu ești mai presus decât el și fără să îi impui părerile tale. De atâtea ori în familie, atunci când vorbim de comunicare, dorim cu orice preț să impunem punctul nostru de vedere. Dragii mei, aceasta nu înseamnă respect, ci respectul înseamnă să asculți părerea celuilalt și poți să ai și tu părerea ta, dar toate trebuie să se desfășoare într-o armonie, așa precum Dumnezeu vrea să fie în familiile noastre. Respectul reciproc înseamnă să-i dai întâietate celuilalt în ce privește comunicarea. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 12, cu versetul 10? Spune cuvântul aici că iubiți-vă unii pe alții în dragoste frățească, în cinste, și subliniez în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Ce minunat este atunci când în familie, unul îl vorbește și celălalt îl încurajează pe celălalt să vorbească. Ce minunat este atunci în familie când unul vorbește și celălalt ascultă. Aceasta este, de fapt, o manifestare a respectului pe care îl ai față de cealaltă persoană. Și mă rog lui Dumnezeu, dragii mei, ca în familiile noastre să există un respect deosebit. Și al șaselea element care promovează dialogul este încurajarea. Ce însemna această încurajare? Aceasta înseamnă încurajează pe celălalt să vorbească. Încurajarea, dragii mei, înseamnă crearea unui climat în care celălalt este încurajat să comunice. De multe ori în familie se întâmplă viceversa. Când celălalt începe să vorbească, îl atenționăm să tacă, să se oprească. Nu, dragul meu, lasă-l să vorbească. Și dacă nu va spune bine ceea ce spune, el își va trage rușinea. Însă, noi știm dacă vom avea respect, dacă noi vom avea atenție, dacă noi vom avea dragoste necondiționată, dacă noi vom avea empatie, noi știm că atunci dialogul poate funcționa în familiile noastre. Încurajarea este atunci când permiți celuilalt o liberă exprimare și în siguranță. Încurajarea în comunicare este atunci când asculți cu atenție ce spune celălalt, fără să anticipezi ce vrea să spună, fără să intervii când celălalt vorbește. Frecvent am văzut în multe familii, când unul vorbește, celălalt intervine și anticipează sau vrea să anticipeze ceea ce spune celălalt. Și lucrurile nu funcționează în dialogul în familie. Dragii mei, nu trebuie să respingi niciodată ceea ce spune celălalt și nici să distorsionezi vorbele celuilalt. Nu vi s-a întâmplat de multe ori când soțul sau soția celălalt a spus ceva și noi am distorsionat sau celălalt a distorsionat ceea ce am spus noi? Și cât de greu îți cade atunci când tu transmiți ceva, însă celălalt scoate din context o vorbă sau o expresie și din aia face o mare cercăleală și din acest motiv, dragii mei, dialogul nu funcționează, relația nu se dezvoltă. Când celălalt, dragii mei, este judecat, respins sau ridicularizat, se ridică o barieră care blochează dialogul. De aceea, ferește-te să judeci, să respingi, să ridicularizezi pe celălalt. Pentru că în momentul în care faci asta, se blochează dialogul. Odată blocat dialogul, relația este în descreștere și se ajunge până acolo încât înregistrăm divorțul. Dragii mei, în concluzie, vreau să mai spun câteva lucruri și apoi voi încheia. Există cumva, și aș vrea să pun câteva întrebări, și prima întrebare este: există cumva un climat tensionat de comunicare în familia ta? Gândește-te la asta, dar gândește foarte serios. Care tip de comunicare predomină în familia ta? Comunicarea într-un singur sens sau comunicarea în dublu sens? Adică dialogul. Gândește-te bine, care tip de comunicare funcționează în familia ta? A treia întrebare. Ești convins de faptul că dialogul este rupt din cer și doar el poate rezolva problemele de comunicare din familia ta? Poate ți-ai pus întrebarea: Doamne, când se vor rezolva lucrurile în familia mea? Știți când se vor rezolva problemele în familiile noastre? Atunci când noi vom avea o comunicare eficientă. Atunci când va exista un adevărat dialog în familiile noastre, între noi. Dragii mei, dacă dialogul este atât de important în actul de comunicare în familia noastră, nu uita că el nu funcționează dacă nu sunt îndeplinite cele 6 condiții. și vreau să le recapitulez. Prima condiție pentru ca dialogul să funcționeze, vă spuneam că este sinceritatea. Ești sincer cu tine însuți? Și vreau să te întreb, ești sincer cu tine însuți? Al doilea element pe care l-am adus în discuție era empatia. Te pui în pielea celuilalt? Al treilea element este iubirea necondiționată. Iubești pe celălalt precum te-a iubit pe tine Hristos? Sau vei spune, este prea greu, încerci un lucru prea mare, prea greu. Dragii mei, nu-ți cer un lucru prea greu, pentru că altfel niciodată iubirea nu va funcționa în cadrul căsniciei noastre. Relația nu se va dezvolta decât atunci când noi iubim necondiționat. A patrulea element care promovează dialogul, spuneam că este atenția. Ești ochi și urechi când vorbește celălalt sau doar dai drumul vorbelor fără să ne judeci? Al cincelea element care promovează dialogul este respectul reciproc. Și aș vrea să pun o întrebare cu privire la acest element. Are celălalt o valoare egală cu a ta în cadrul familiei? Îi dai celuilalt aceeași valoare pe care ți-o dai ție? Și al șaselea element, vă spuneam că este încurajarea. Și voi pune și aici o întrebare. Ai un spirit încurajator ca celălalt să spună tot ce are de spus? Sau blochezi frecvent comunicarea, distorsionând adevărul transmis de celălalt? Și din acest motiv, comunicarea nu funcționează. Și vreau să mai pun o întrebare în încheiere, dragul meu, care asculți cuvântul lui Dumnezeu. Ești gata să-L accepți pe Hristos ca restaurator pentru familia ta? Și vreau ca această întrebare să o repet. Ești gata să-L primești pe Iisus Hristos ca restaurator pentru familia ta? Dragii mei, Hristos este singurul care poate să schimbe lucrurile în familia ta, în viața ta. Dar întotdeauna atunci când vine Hristos, nu începe cu celălalt, ci începe cu tine, cu mine. Și mă rog lui Dumnezeu ca eu și cu tine să fim primii aceia care începem în familia noastră, să schimbăm lucrurile, așa precum primim de la Dumnezeu putere, înțelepciune. Și știu că Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt ca noi să fim oameni maturi, oameni care restaurăm familiile noastre și le facem funcționale. Mă rog lui Dumnezeu să aveți și să avem familii mature, familii responsabile, încât copiii noștri să poată prelua de la noi cele mai înalte valori și să le ducă peste generații. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.